away this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Hari Jumat ini tanggal 15 September diperingati juga sebagai Hari Demokrasi Internasional. Dan salah satu pilarnya adalah pers. Jadi terima kasih kepada Anda yang selalu menyimak kerja-kerja pers VOA dan mendengarkan siaran VOA This Morning setiap hari. Semoga dengan pers yang kuat, demokrasi di Indonesia juga semakin kuat ya. Dan seperti biasa, redaksi VOA pagi ini sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di pusat antariksa tercanggih di Rusia, di tengah peringatan dari Amerika dan Korea Selatan terhadap potensi transfer senjata.
And if they decide to move forward with some sort of arms deal, we'll take the measure of that and we'll deal with it appropriately.
Presiden Joko Widodo menyebut pabrik baterai mobil listrik milik PT Hyundai LG Industry Green Power di Karawang, Jawa Barat sudah bisa berproduksi awal tahun depan.
Awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel. Yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180 ribu mobil.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Hunter Biden, pada hari Kamis didakwa karena membeli senjata api secara ilegal 5 tahun lalu ketika dirinya mengakui bahwa saat itu ia sering mengonsumsi narkoba. Hunter didakwa dengan 2 pasal pernyataan bohong karena mengklaim dalam sejumlah dokumen bahwa ia tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang secara ilegal ketika membeli sebuah pistol revolver Colt di Delaware. Pasal ketiga yang dikenakan terhadapnya menyatakan bahwa dikarenakan pernyataan bohong itu, maka ia memiliki senjata api itu secara ilegal. Dakwaan itu mengandung ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dakwaan itu diajukan oleh Jaksa Khusus David Weiss dari Departemen Kehakiman Amerika yang telah menyelidiki Hunter sejak 2018. Masalah hukum yang dihadapi Hunter, yang seorang pengacara dan pelobi lulusan Universitas Yale, membayangi kampanye pilpres ayahnya Joe Biden. Amerika Serikat pada hari Kamis menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 150 perusahaan dan individu di Rusia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Georgia karena mengelak dari pembatasan perdagangan yang ditujukan untuk memblokade pendanaan bagi perang Rusia di Ukraina yang sudah berlangsung selama 19 bulan terakhir. Paket sanksi terbaru itu menjadi salah satu yang terbesar yang dijatuhkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan Amerika. Paket itu menyasar mereka yang menjual teknologi barat kepada Moskow untuk membantu upaya perang negara itu, khususnya perusahaan dan individu di Turki yang merupakan salah satu anggota NATO yang mendukung Ukraina. Sanksi-sanksi yang memblokir aset perusahaan maupun individu yang berada di Amerika itu juga bertujuan untuk menjegal pertumbuhan sektor energi Rusia yang menjadi sumber pendanaan perang, termasuk proyek gas alam Arktik, pertambangan, serta perusahaan-perusahaan yang memproduksi dan memperbaiki pasokan senjata Rusia. NASA pada hari Kamis mengaku telah menunjuk direktur riset baru untuk meneliti apa yang disebut pemerintah Amerika sebagai fenomena anomali tak dikenal alias UAP, yang oleh awam biasa disebut UFO. Kepala Badan Antariksa Amerika itu mengatakan bahwa panel ahli yang mendesak lebih banyak pencarian fakta mengenai masalah tersebut tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa objek-objek tak dikenal itu berasal dari luar bumi. Dalam konferensi pers, Kepala NASA Bill Nelson juga mengungkapkan pendapat pribadinya bahwa ada kehidupan di luar planet bumi. Dan ia berjanji bahwa NASA akan membuka semuanya temuan-temuan tersebut.
We NASA deal openly and we will be transparent on this.
Kami NASA menangani ini secara terbuka dan kami akan bersikap terbuka mengenai masalah ini. Kami juga mencoba menjawab pertanyaan bahwa ada banyak kekhawatiran bahwa sesuatu disembunyikan, dirahasiakan, dan bahwa pemerintah Amerika tidak terbuka. Tapi kami adalah pemerintah Amerika dan kami terbuka dan akan terbuka mengenai hal ini, kata Nelson. NASA mengungkapkan bahwa penelitian tentang UFO memerlukan teknik ilmiah baru, termasuk satelit-satelit canggih dan perubahan persepsi tentang UFO sendiri. Kita beralih ke Brazil. Mahkamah Agung Brazil pada hari Kamis memutuskan untuk memvonis terdakwa pertama yang disidang dalam kasus penyerbuan ke gedung-gedung pemerintahan di ibu kota Brasilia yang terjadi pada 8 Januari lalu dengan hukuman 17 tahun penjara. Sebagian besar hakim memilih untuk memvonis Aécio Lúcio Costa Pereira, seorang mantan pegawai perusahaan air minum Sabesp yang ditangkap di gedung senat pada penyerbuan itu. Ia diputus bersalah melakukan kudeta, asosiasi kriminal bersenjata, dan perusakan bangunan bersejarah. Persidangan itu membuka proses peradilan terhadap 4 terdakwa pertama yang terlibat secara langsung dalam penyerbuan itu. Januari lalu, para pendukung mantan Presiden sayap kanan ekstrim Jair Bolsonaro menyerbu dan merusak gedung Kongres Brazil, Istana Kepresidenan, dan gedung Mahkamah Agung seminggu setelah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva yang berhaluan kiri dilantik. Aksi itu dilakukan untuk memprotes kemenangannya dalam pemilu pada Oktober 2022 dan untuk menyerukan kudeta militer. Kepolisian Spanyol pada hari Kamis menangkap 3 pemain muda Akademi Real Madrid karena diduga menyebarkan video seks yang menampilkan seorang anak di bawah umur, kata juru bicara kepolisian. Identitas ketiga pemain belum diungkap. Polisi menahan para pemain yang berusia antara 21 dan 22 tahun di tempat latihan Real Madrid, menyusul laporan yang dibuat di Kepulauan Kanari Spanyol awal bulan ini. Polisi menginterogasi seorang pemain muda Real Madrid lainnya, namun belum jelas apakah ia juga akan didakwa. Surat kabar online El Confidencial yang pertama kali melaporkan berita itu dengan mengutip sejumlah sumber dari penyelidikan tersebut mengatakan bahwa yang menjadi target utama penyelidikan adalah seorang pemain muda dari tim Real Madrid C yang diduga merekam dirinya berhubungan seks dengan seorang anak berusia 16 tahun. 2 pemain lainnya diduga membagikan video tersebut melalui WhatsApp tanpa sepersetujuan gadis itu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di pusat antariksa tercanggih di Rusia, di tengah peringatan dari Amerika dan Korea Selatan terhadap potensi transfer senjata. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Cindy Say.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berkunjung ke Rusia mendapat perlakuan istimewa, termasuk tur pribadi oleh Presiden Vladimir Putin ke lokasi peluncuran roket luar angkasa tercanggih Rusia di timur jauh negara itu. Kedua pemimpin dilaporkan membahas kemungkinan pengiriman kosmonot Korea Utara ke ruang angkasa. Setelah pertemuan, Putin mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk kerjasama militer dengan Korea Utara meskipun ada sanksi internasional. Sementara itu, Kim mengatakan ia akan menjadikan hubungan dengan Rusia sebagai prioritas dan menjelaskan bahwa ia mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Meskipun Putin dan Kim memuji kerjasama militer mereka yang sedang berkembang, pembicaraan itu menimbulkan kecemasan di Washington. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan,
"Tidak ada satupun negara di dunia ini, tidak seorang pun, yang boleh membantu Putin membunuh warga Ukraina yang tidak bersalah. Jika mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan sebuah kesepakatan senjata, tentu saja kami akan mengambil tindakan dan menanganinya dengan tepat."
Pertemuan itu juga menimbulkan kecemasan di Departemen Luar Negeri, menurut juru bicara Matthew Miller.
Hal ini meresahkan ketika kita melihat Rusia berbicara tentang kerjasama dengan Korea Utara lewat program-program yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipilih oleh Rusia sendiri.
Seorang pakar mengatakan kepada VOA, Korea Utara dan Rusia tampaknya mencapai kesepakatan yang merupakan kemenangan bagi mereka, namun mengganggu tatanan dunia dan stabilitas kawasan. Mark Fitzpatrick, yang bekerja di Institut Internasional untuk Studi Strategis, menjelaskan,
"Saya pikir sangat penting bahwa mereka bertemu di pusat antariksa. Ini merupakan petunjuk bahwa teknologi inilah yang diinginkan Korea Utara. Mengingat peluncuran 2 satelit mata-mata terakhirnya gagal, maka Korea Utara membutuhkan bantuan semacam itu."
Fitzpatrick mengatakan ia yakin Korea Utara akan memasok peluru artileri dan peluru anti-tank yang akan membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pengadilan Filipina Selasa lalu membebaskan Maria Ressa dan situs beritanya Rappler dalam kasus pajak. Kini peraih Nobel itu menghadapi dua tantangan lain. Berikut laporannya.
Optimis namun tetap berhati-hati. Demikian wartawan kawakan Maria Ressa hari Selasa yang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dengan keputusan pengadilan di Filipina yang membebaskannya dari tuduhan penggelapan pajak. Berbicara para wartawan di luar gedung pengadilan itu, peraih hadiah Nobel Perdamaian dan salah satu pendiri situs berita independen Rappler ini mengatakan,
"The acquittal now strengthens our resolve to continue with the justice system."
Pembebasan ini memperkuat tekad kami untuk melanjutkan sistem peradilan dan menyerahkan diri kami ke pengadilan, meskipun ada pelecehan politik dan ada serangan terhadap kebebasan pers. Ini menunjukkan bahwa sistem pengadilan bekerja. Kami berharap dakwaan yang tersisa akan dibatalkan.
Ressa dan outlet berita multimedia Rappler merupakan pengkritik vokal mantan Presiden Rodrigo Duterte dan apa yang disebut sebagai perang melawan narkoba pada tahun 2016. Sebuah kampanye anti-narkoba yang telah menewaskan ribuan orang. Para aktivis yang mendukungnya mengatakan Ressa dan Rappler telah jerat sejumlah tuntutan hukum, diselidiki, dan dilecehkan secara online sebagai pembalasan atas laporan-laporan mereka. Pemerintahan Duterte yang berakhir pada Juni 2022 lalu membantah hal tersebut. Tim pengacara Ressa mengatakan dakwaan itu merupakan cara untuk mempersenjatai hukum, namun pada akhirnya mereka puas dengan hasil putusan pengadilan hari Selasa. Salah seorang pengacara Ressa, Eric Ricaldi, mengatakan,
"Okay, actually this one of the five cases, tax evasion cases filed by the government."
Sebenarnya ini adalah salah satu dari lima kasus yang kami hadapi, kasus penggelapan pajak yang diajukan oleh pemerintah ini terkait dengan transaksi PDR atau Philippine Depository Receipt Rappler Holdings Corporation. Jadi kami bersyukur bahwa pengadilan akhirnya menolak kasus kelima. Dan semoga ini adalah akhir dari kasus ini.
Ada dua kasus hukum lainnya yang masih tertunda. Namun Ressa telah mengajukan banding atas hukuman penjara 6 tahun terhadap dakwaan pencemaran nama baik di dunia maya. Sementara Rappler melawan perintah penutupan kantornya. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan tantangan hukum, kepada para wartawan Ressa berpesan,
"We hold the line, and this proved that we can hold the line."
Kami bertahan dan ini membuktikan bahwa kita semua juga bisa bertahan.
Yang disampaikannya itu menjadi peringatan bagi wartawan tidak saja yang berada di Filipina, tapi juga dimanapun kebebasan media terancam. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo menyebut pabrik baterai mobil listrik milik PT Hyundai LG Industry Green Power yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah bisa berproduksi awal tahun depan. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Jokowi mengumumkan itu usai meninjau langsung pabrik baterai sel pertama dan terbesar di Asia Tenggara tersebut Kamis 14 September.
Ya, tadi yang PT HLI Green Power itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel. Yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180 ribu mobil. Itu terbesar di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini.
Ia menjelaskan keberadaan pabrik tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem besar kendaraan listrik yang menjadi cita-cita pemerintah. Dengan begitu katanya, diharapkan Indonesia akan bisa masuk dan merajai rantai pasokan global kendaraan listrik. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang turut mendampingi Presiden, mengatakan pabrik sel baterai tersebut sudah mulai melakukan uji coba produksi. Menurutnya, pabrik ini telah menerapkan teknologi terbaru dari perusahaan multinasional LG dalam produksinya. Dari 5 pabrik milik LG di dunia, yang sudah menggunakan teknologi terbaru adalah pabrik di Indonesia. Ekonom Celios Bima Yudhistira mengatakan jalan Indonesia untuk menjadi raja kendaraan listrik masih cukup panjang dan berliku. Salah satu alasannya, kata Bima, adalah karena pemerintah hanya melakukan pendekatan dari sisi bahan baku baterai kendaraan listrik yang dimiliki oleh Indonesia, yakni nikel, yang diprediksi akan habis dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, mengingat ekspansinya yang masif.
Nah, itu ternyata satu teknologi udah berubah. Tesla aja sudah lebih banyak menggunakan baterai dari LFP iron. Kemudian juga tadi cadangan nikel kita semakin berkurang. Jadi untuk menjadi raja di baterai kendaraan listrik ya, sekarang yang harus dikejar adalah bisa menjadi hubnya aja. hub yang kompetitif. Dari sisi tenaga kerjanya juga harus bisa produktif. Sehingga daya saingnya lebih menjadi assembly center ya dibandingkan dengan mengandalkan bahan baku.
Lebih jauh, Bima mengatakan adanya kemungkinan terfragmentasinya rantai pasokan baterai kendaraan listrik mengingat sebagian besar smelter pengolah nikel mengekspor hasil produksinya yang berupa bahan baku listrik ke Tiongkok. Dengan begitu katanya, pemenuhan industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri sendiri berkurang. Secara keseluruhan, kata Bima, hilirisasi industri yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan cukup maksimal. Pemerintah katanya perlu mencari cara lain agar pembangunan ekosistem kendaraan listrik tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan keputusan yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di institusi pendidikan. Komisi Pemilihan Umum, KPU, langsung mengcounter dengan mengeluarkan peraturan yang menyebutkan kampanye hanya boleh di lingkungan perguruan tinggi, tidak di sekolah. Kita bahas topik ini bersama Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati, Ketua Ikatan Guru Indonesia, Danang Hidayatullah, dan Ketua OSIS Bina Nusantara Bekasi, Ricky Morris. Saya mulai dengan Teh Neni dulu kali ya. KPU mengeluarkan keputusan sendiri, katanya tidak boleh ada kampanye di lingkungan pendidikan. Memangnya kampanye di lingkungan pendidikan ini sesuatu yang buruk? Harus dilarang?
Kalau bicara soal kampanye di tempat pendidikan bukan sesuatu hal yang baru lah gitu ya. Karena ini diskursus lama dari pemilu ke pemilu itu selalu ada diskursus berkaitan dengan ini. Larangan kampanye di tempat pendidikan itu mulai diadopsi di pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 melalui Undang-Undang 7 2017. Berdasarkan putusan MK itu kan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan kecuali fasilitas pemerintah dan pendidikan sepanjang memang itu mendapatkan izin dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Tetapi yang dimaksud dengan penjelasannya tempat pendidikan itu mana sih gitu ya? Itu ini versi MK ya, gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi kan ya. Ini kemudian memunculkan diskursus publik sebenarnya bagaimana dengan institusi yang di luar perguruan tinggi. Jadi sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi ada, udah ada namanya PKPU 15 2023 tentang kampanye. KPU tuh menyisipkan pasal 72 ayat 1A yang bunyinya itu serupa dengan amar putusan MK. Di pasal itu tuh ada 72A ayat 4, tempat pendidikan itu adalah perguruan tinggi. Tidak ada dalam pasal tersebut. Sekolah itu menjadi tempat pendidikan yang boleh digunakan untuk berkampanye. Nah, oleh karenanya, karena semua siswa PAUD SD SMP itu belum masuk usia pemilih, maka kemudian itu akan menjadi rentan dan riskan ketika kampanye itu dilakukan di sekolah-sekolah itu. Kalau SMA sih it's okay ya, tapi bagaimana SOP dan lain-lainnya, KPU harus mengatur secara detail berkaitan dengan hal itu.
Nah, kita tanyakan ya ke Mas Danang, Ikatan Guru Indonesia katanya sudah ada semacam penjelasan tentang tindak lanjut dari keputusan MK ini. Apa yang sudah dilakukan Mas Danang?
Kita sepakat, pertama yang perlu kita bentengi itu ya sekolahnya. Sekolah itu kan netral. Karena bagi kita itu kampanye arahnya udah pasti ke politik praktis. Itu efeknya sangat negatif. Kita juga khawatir terhadap murid-murid kita yang belum memiliki hak pilih. Dan kita juga belum pernah mencoba sebetulnya apakah untuk katakanlah sudah memilih hak pilih, katakanlah kelas 3 ya, kelas 3 SMA itu, apakah tidak ada ruang tersendiri, bukan di sekolah. Maka kita itu mendorong DPR itu supaya memperkuat komitmen bahwa jangan sampai politik praktis itu masuk ke sekolah.
Memang dalam bayangan orang-orang dari institusi pendidikan, bentuk kampanye itu seperti apa sih? Mungkin ini salah satu cara pengenalan politik yang lebih langsung ke anak-anak didik daripada gurunya yang memanipulasi anak-anak muridnya, anak-anak didiknya untuk memilih partai tertentu atau capres tertentu karena si pengajar atau guru ini punya afiliasi dengan partai tertentu.
Ya, kalau logika saya sederhana saja, misalkan saya di Tangerang Selatan ada berapa banyak calon legislatif yang akan berebut masuk ke sekolah-sekolah, itu aja udah sangat rawan. Yang kedua, kalaupun masuk itu kan membahayakan banget, itu akan terbangun itu relasi kuasa itu.
Kalau bentuk-bentuk kampanyenya dalam bayangan IGI itu seperti apa, Mas Danang?
Maksudnya gini, kalaupun mau ada itu tidak dilaksanakan di sekolah gitu, bentuknya nggak masuk ke sekolah. Dia bisa saja kan murid-murid itu melakukan studi ke KPU, dapat pengetahuan di sana. Yang jelas bukan di dalam sekolah, banyaklah cara-cara yang bisa dilakukan.
Teh Neni, IGI mungkin atau dari Mas Danang kurang setuju ya kalau sampai masuk ke ranah pendidikan, apalagi yang tingkatannya bukan universitas atau kuliah. Kalau saya lihat anak-anak itu perlu juga pembekalan, jadi ketika usia mereka sudah sampai pada usia pemilih, mereka sudah tahu apa yang mereka akan lakukan dan sudah mengenal partai-partai yang menominasikan calon-calonnya untuk menjadi presiden.
Iya, sebenarnya sih kalau kita melihat ya kampanye pemilu di sekolah dan di madrasah itu, tadi apa yang disinggung oleh Pak Danang, sebetulnya itu berpotensi sekali ya mengganggu, juga menimbulkan dampak negatif secara serius ya, terutama pada iklim keberagaman di sekolah. Apalagi kalau kita tahu misalnya sebagian besar murid juga belum memiliki hak pilih loh gitu ya. Dan itu kan akan berbeda ya kondisinya dengan mahasiswa di kampus yang mereka sudah punya sikap kritis, kematangan dalam bersikap, juga memiliki hak pilih.
Saya bukannya mencurigai atau menuduh, tetapi sudah banyak nih diberitakan bahwa orang-orang yang ada di sekolah secara sembunyi-sembunyi melakukan apa yang bisa dikategorikan sebagai kampanye. Nah, daripada diam-diam sembunyi-sembunyi seperti itu, kenapa nggak terang-terangan aja?
Biasanya KPU ataupun Bawaslu itu kan sebetulnya ada alokasi khusus ya untuk sosialisasi berkaitan dengan kampanye, mengundang guru-guru misalnya ya. Tidak harus kemudian juga datang kan ke sekolah, karena di situ tuh emang benar-benar rentan banget. Apalagi kan dengan kepentingan pemilu itu dinamikanya cepat dan syarat akan kepentingan. Dan sekolah berpotensi terseret ke dalam lingkaran politik praktis dan tidak bisa memegang sikap netralitas. Ini yang menurut saya it's very dangerous.
Mas Danang, mungkin dengan melibatkan institusi pendidikan bisa diubah, boleh datang, boleh berkampanye, tapi ini loh definisi kampanye yang kami inginkan. Ada pembatasan mengenai cara berkampanye. Mungkin itu bisa menjadi titik tengah, dibolehkan berkampanye di institusi pendidikan, tapi ada rambu-rambunya. Gitu, Mas Danang?
Kita tuh bukan menutup demokrasi ya di sekolah. Tapi kan masyarakat kita, apalagi khususnya di sekolah, itu memang belum siap. Di sekolah itu kan multikultur ya, terbuka, terus juga beda suku, agama, termasuk beda pilihan politik. Kalau tiba-tiba sekolah itu jadi tempat kampanye, bisa saja terjadi, bisa diplot oleh 1-2 partai, atau mungkin caleg-caleg tertentu yang dia punya pesan tersendiri ke pihak sekolah, ini kalau bisa jangan ada yang masuk selain saya. Misalkan itu bisa dan mungkin sangat terjadi.
Nah
dan,
justru itu Mas Danang, justru untuk menghindari tekanan-tekanan sepihak itu, perlu ada keterbukaan dari institusi pendidikan itu. Oke, kami menerima siapapun yang mau berkampanye di institusi pendidikan atau di sekolah kami di sini, tapi ada rambu-rambunya atau ada syarat-syaratnya.
Kalau dalam situasi saat ini nggak mungkin kan. Gap-gap itu akan ada dan bahkan nanti mungkin akan sekolah itu akan bisa jadi diidentikan dengan partai tertentu. Karena mungkin meskipun nggak dibikin aturan, kan mungkin juga nggak tersentuh dengan partai lain atau dengan caleg yang lain yang mungkin juga memang tidak sempat ke situ. Yang ujungnya ternyata sekolah itu tiba-tiba dicap sebagai pendukung tertentu. Itu nanti berimbas itu ke penerimaan murid baru. Orang tua serta merta akan berpikir, oh sekolah ini mendukung si A, terafiliasi dengan partai A. Dan ini panjang sebelumnya efeknya.
Tapi kan itu juga sudah biasa, kaitan-kaitan itu selalu ada dan tidak terhindarkan, Mas Danang.
Kita belum siap lah untuk hal demikian.
Teh Neni tadi juga sudah menyinggung ya, pelajar-pelajar itu mungkin bisa mengenal calon-calon itu melalui ya internet lah, karena memang sumber informasi kita mungkin di internet. Tapi juga kan ada kekhawatiran soal hoax, belum lagi influencer yang mencoba mengarahkan atau menjelek-jelekkan calon tertentu. Apakah tidak lebih baik kalau misalnya calon itu datang ke institusi pendidikan dan mengungkapkan sendiri visi-misi mereka? Itu juga menjadi semacam touch on untuk anak-anak didik itu. Kalau kita ke museum kan, kalau cuma lihat-lihat kan nggak menarik, atau cuma dengar aja kan nggak menarik. Tapi kalau mereka bisa berinteraksi langsung, mungkin itu akan lebih melekat informasinya bagi mereka. Rasanya itu menjadi pembelajaran yang lebih praktis menurut saya, dan lebih langsung.
Iya, saya kira memang ini menjadi tantangan kita ya, 2024 menghadapi demokrasi di era post-truth ya. Antara misinformasi, disinformasi, hoax, dengan informasi yang benar itu memang bedanya tipis. Di Amerika itu ada yang namanya American Council on Education ya, bagaimana menerbitkan panduan political campaign related activities of and the college and universities. Nah, saya rasa ini juga bisa diberlakukan di Indonesia. Bagaimana KPU itu mengeluarkan aturan-aturan yang apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh, terus yang nanti akan mengundang itu siapa gitu ya. Apakah kemudian itu ditentukan oleh peserta pemilu atau sekolah boleh langsung. Tentu kita perlu mendorong KPU bisa menerbitkan SOP-SOP yang jelas. Kalau untuk pendidikan politik kepada pemilih pemula, hari ini sebetulnya banyak NGO-NGO yang menaruh perhatian untuk memberikan pendidikan sosialisasi politik kepada pemilih pemula. Kemarin misalnya terakhir ya, DIP menyelenggarakan sekolah kepemiluan dan demokrasi. Dan di kabupaten kota itu mereka roadshow loh ke sekolah-sekolah, masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Saya kira melalui NGO-NGO tadi itu bisa dimaksimalkan. Membawa para politikus ke sekolah akan sangat rentan dipolitisasi. Karena nanti yang dipolitisasi itu akan memiliki dampak yang sangat luas, jadi daya rusaknya itu sangat luas. Kalau salah satu guru, salah satu sekolah misalnya itu kena, IGI juga diklarifikasi, dinas pendidikan juga diklarifikasi, akan ada banyak potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Menurut saya kalau itu diizinkan ya akan complicated banget lah permasalahan yang akan dihadapi. Jadi daripada nanti terjadi seperti itu ya lebih baik sih menurut saya melakukan apa ya pencegahan sejak dini, sejak sekarang gitu ya. Karena sebetulnya tadi Mbak Karlina juga nyinggung, ya susah sih ya kalau di Indonesia kalau calon datang, kalau nggak bawa uang, kalau nggak bawa stiker itu ya susah gitu. Berdasarkan hasil penelitian DIP Indonesia ya, pemilih kita itu sudah masuk dalam kategori moral hazard pemilih. Tahu nih politik uang itu nggak boleh, politik uang itu salah. Lalu kemudian juga misalnya mengambil materi lainnya dari pasangan calon yang itu ketika dikonversi nilainya di pemilu 2024 ini ya, 100 ribu itu juga udah masuk dalam kategori politik uang. Tapi mereka masih mau terima gitu. Nah, saya khawatir justru ini akan mengganggu ketentraman ketika itu terjadi di sekolah. Politik gagasan itu kayak nggak laku lah gitu Mbak di masyarakat kita itu gitu ya. Ya kalau misalnya caleg nggak bisa bawa apa-apa, kandidat nggak bawa duit, nggak bisa memberikan sesuatu yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat pada hari itu, tuh kan dianggap ya kere lah, nggak bisa bawa apa-apa lah. Kemudian ngapain, emangnya kita mau makan program, emangnya kita mau makan politik gagasan, kan istilahnya kayak gitu. Hmm. Nah daripada hal itu terjadi, saya kira memberikan pendidikan politik yang lebih etis dan lebih elegan mungkin bisa dilakukan di tempat lain, ataupun kalau memang ada ya kita perlu mendorong gitu ya kepada KPU, ya udahlah itu dilakukan di tingkat sekolah dengan catatan-catatan tertentu. SOP-nya betul-betul harus ketat.
Sebelum kita tutup, Ricky Morris, adik kita di kelas 11 ya di Bina Nusantara, baru aja bergabung. Kita dengar pandangannya ya, Teh Neni dan Mas Danang. Apakah Ricky setuju kalau kampanye pemilu masuk ke ranah pendidikan?
Untuk tingkat-tingkat senior, mungkin sudah tidak apa-apa untuk diajarkan politik secara real time itu gimana. Tapi seperti tadi Bu Neni jelaskan, chance of getting error tuh lebih tinggi. Jadi kalau bisa sih jangan dulu. Apalagi untuk sekolah-sekolah umum yang punya jenjang tingkat pendidikan dari SD, TK, SMP, kalau misalnya unsur-unsur politik masuk ke dalam jenjang-jenjang masih junior gitu, belum cocok ya, belum pantas.
Jadi kayaknya memang untuk tingkat sekolah ditunda dulu. Kalau misalnya harus dilakukan seperti tadi Teh Neni bilang, mungkin untuk kelas 11-12, artinya kelas 2, kelas 3 SMA. Teh Neni, Mas Danang, dan Dek Riki, terima kasih atas kesediaan kalian untuk berbincang-bincang dengan VOA.